жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, шаноўныя сябры. Працягваем далей знаёміцца з асобаю народнага героя з Бярозаўкі, Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і для беларусаў і за гэта загінуў. Вясною 2016 года Вітольд актыўна ўключыўся ў змаганне супраць экалагічнай катастрофы, якую ўчынілі ўлады ў яго роднай Бярозаўцы. Гаворка ідзе пра цэх па вытворчасці шкловаты, якая атручвае ўсё навокал сябе. Тады наш герой выходзіў у адзіночны пікет супраць гэтага экалагічнага бедства, ладзіў флэшмоб, каб хоць неяк прыцягнуць увагу да праблемы. За гэта яго неаднаразова судзілі і штрафавалі. У выніку Вітольд вырашыў падаць ад сябе ў мясцовы гарвыканкам афіцыйную заяву на дазвол правядзення ў Бярозаўцы цалкам законнага пікету супраць беззаконня экалагічнага. Мы тады з ім запісалі пра гэтую яго ініцыятыву вялікую гутарку, першую частку якой зараз і паслухаем.
26 траўня бягучага года я падаў справу ў Бярозаўскі гарадскі выканаўчы камітэт на імя старшыні заяву на правядзенне пікета. Тэма, якая хвалюе ўсё грамадства нашага горада, цэх шкловаты, экалагічная катастрофа і палітычная імпатэнцыя гарадскіх улад. То бок тое, што ось я меў магчымасць назіраць, і таксама ўсе жыхары нашага горада мелі магчымасць назіраць з боку ўладаў, гэта ніякім іншым чынам пракаментаваць нельга. Ну, ва ўсякім разе я не адмоўлюся ад правядзення гэтага пікета. Цалкам магчыма, што яго забароняць. Цалкам магчыма. Ось. Але, ну, гэта ж не нагода кінуць усё на паўдарогі і скласці рукі і такім чынам перастаць змагацца за здароўе нашага горада.
Некаторы час таму вы ўжо праводзілі Бярозаўцы пікет, але ён быў вамі не заяўлены, і за гэта вы праз некаторы час атрымалі штраф. Скажыце, чаму вы зараз вырашылі падаць такую заявку і зрабіць пікет ўжо афіцыйна?
Ну, справа ў тым, што той пікет, ён мною быў задумены менавіта ў тым фармаце, у якім ён прайшоў. То бок, маё перакананне, што чалавек павінен, не гледзячы ні на што, змагацца за свае канстытуцыйныя правы, адстойваць іх. І тое, што я пайшоў на такое дробнае парушэнне закона, ну, з майго пункту гледжання, ну, гэта падкрэслівае рашучасць. І, ну, я спадзяваўся на як мага большы рэзананс у гэтай справе. Бо, ведаеце, такое становішча, калі ўлады ўсё робіць цішком, яно, ну, проста ганебная практыка. І як змагацца з гэтым, гэта проста як мага больш, як мага шырэй асвятляць вось тыя праблемы, супраць якіх мы змагаемся. Гэтым разам фармат крышку змяніўся, але мэта засталася тая ж самая, і будзем бачыць, як адрэагуюць улады, але ў усялякім разе на нашу рашучасць это рэакцыя ўладаў, ну, я мяркую, яна будзе рэпрэсіўнай рэакцыяй, але ва ўсякім разе на рашучасць не паўплывае. Будзем змагацца далей.
Ну, она будзе рэпрэсіўнай у тым выпадку, калі пікет не дазволіцца, калі дазволіцца, то яна будзе адэкватнай.
Ну, дай Бог, каб наша цяля вашага воўка з'ела. Вось, мы ўсе цудоўна ведаем, за якім рэжымам мы жывем. Вось, і вось сітуацыя вакол нашага завода, ну, гэта пэўная праекцыя на ўсю краіну. То бок, мы бачым такое аўтарытарнае кіраванне з боку дырэктара завода. Мы бачым такую беззубую, мякка кажучы, палітыку мясцовых уладаў, якія, ну, проста падмахваюць, ну, якія заўгодна паперы, бо, ну, на мой погляд, яны не хочуць страціць сваіх месцаў. І мы бачым добрую, ну, прабачце за такі эпітэт, добрую частку нашых грамадзян, якія ўжо запалоханы. І вось гэтая запалоханасць, яна проста, яны сцяпянелі, і яны разумеюць, што гэта смяротная небяспека, але яны ўжо папаліся ў пастку да страха, іх запалохалі. Ось, і наша мэта іх пабудзіць, паміж іншым.
Мінулым разам на пікет вы выйшлі адзін, а колькі чалавек заявілі ў гэты раз?
Ну, таксама я вырашыў правесці такі вот адзіночны пікет. Ну, па-першае, на мой погляд, ну, гэта яшчэ раз падкрэслівае такое штучнае стаўленне, ну, да такого кшталту пратэсту. з боку ўладаў. То бок мяне, чалавека, які правёў адзіночны пікет, судзяць і судзяць неаднаразова па крымінальнаму артыкулу парушэнне закона пра масавае мерапрыемства. Уявіце сабе, пікет адзіночны, а парушыў законам масавых мерапрыемстваў. Ну, натуральна, здзек.
Ну, вось, пасля праведзеных вамі некалькіх пікетаў, флэшмобаў, а таксама зваротаў да ўладу, ну, і не толькі ад вас, але да іншых грамадзян, у сродках масавай інфармацыі пачала з'яўляцца інфармацыя, што завод ўсё ж такі неяк адрэагаваў на гэтыя вот пасылы людзей і нешта яны плануюць зрабіць. Паставіць некія фільтры, заключыць доп. Дагавары. Як вы думаеце, гэта ўсё ж такі плён вашай працы, супольнай працы з грамадствам Березукі?
Безумоўна, улады вымушаны рэагаваць на сітуацыю ў грамадстве. Калі грамадства спіць, вось, то яны яго і не будуць. Яны робяць сваю справу. Тое, што было пабудовано прадпрыемства, якое не прадугледжвала вось гэтыя фільтры, ну, гэта ўжо пытанне, скарэй, да якіх-то адмыслоўцаў у галіне крымінальнага кодексу. Тут я бачу ўсе прыкметы злачынства. Хтосьці пабудаваў прадпрыемства ў цэнтры горада, якое не прадугледжвала пэўныя гарантыі для жыхароў гэтага горада. І калі б людзі не пратэставалі, калі людзі не звярталіся да ўладаў з тлумачэннем, яно б так і было. Яно б цягнулася б і год, і два, і тры, і ніхто б не паклапаціўся бы. А як там жыве там дзед Міхасці, цётка якая Антося? Пачалі праводзіцца якія-то мерапрыемствы супраць такога становішча. Людзі пачалі пісаць у розныя інстанцыі. Я не кажу, што там у вышэйшыя інстанцыі. Так і вышэйшыя таксама пыталіся. Гэта яшчэ раз падкрэслівае, што не варта ўспрымаць ўладу як нешта такое, некі маналіт, які вось ён зараз і ён назаўсёды. Это не якія-небудзь рэптылоіды з Марсу там ці з Альфа Центаўры. Яны прыйшлі і вось што хочуць, то і робіць. Ім трэба рэагаваць. Іх улада, яна здаецца такой непахіснай, моцнай, але ўплываць на яе можна.
У наступнай перадачы мы працягнем слухаць гутарку з Вітольдам пра тое, як ён вырашыў паспрабаваць цалкам законнымі метадамі вырашаць гэтую ўзнікшую ў яго роднай Бярозаўцы праблему. Бо такім нястомным змагаром за праўду і справядлівасць быў наш герой – Вітольд Ашурак, які жыў для Беларусі і для беларусаў, і за гэта загінуў.
Жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.